Еплеяр азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадырлы динлейчилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 10-нчы июлу, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркменистан Украин телеканалынын юрдун япкылыгына агзамагына протест билдирди. Ахаллы дайхааннар пара бермектен үйдү бурияр ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мирдан Тариев күнүн тазеликлери менен таныштырыярын. Украинанын Харвова күчтөрү 9-нчы июлда кечилген кийже Россиянын 2022-нчы жылда башланган урустан бери амала ашыран эң кийинки кирмли хува hüjümüнө тестирендигине айтты. Маалыматка көрө, Украинанын территориясына 741 таны хува hüjüm серистеси атылыптыр. Солорун 718-синин Украинанын хува hüjümünden корунуш улгомлары аркылуу жок эделендиги айтылар. Россиянын атан серистелеринин аглавы бөлүгү hüjüm дронлору болуп, Оларның арасында кинзал кытымлы ракеталар хем бар. Hüjümler bir neçe Ukrayin oblastına təsir etirdi. Ukrayinanın prezidenti Volodymyr Zelenski zarvalardan sonki yağdayı görküzyan suratları çap etdi ve Rusya qarşı basışı güçlendirmeyi yeni bir gezek talap etdi. 8-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump ak tamda eden çykşynda Rus prezidenti Vladimir Putin'den lapynyň keç bolandygyny we Moskwanyň Ukrainadaky urşy besetmäge isleg bildirmeýändigi sebäpli Russiýa garşy goşmaça sanksiýalar girdimegiň mümkindigini aýtdy. Trumpyň sözlerine görä Putin üren köp samsyk zatlary aýtdy. Amerikan prezidenti Rus lideriniň özüni mylaýym alyp barýandygyny Yönü munun hiç ili manisinin yoktuğunu, sebebi entegim köp adamın hillak bolyandığını belledi. Jurnalistlerin Rusiyanın sonki adimlerine nähili cogap berilecektigi baradaky soragyna Trump Rusiya kiçirek bir sürpriz hüdürläp biljekdigini duydurdy. Ol häzirki wagtda senatorlar topar tarapından tayarlanan täze sanksiýalar baradaky kanun tutlamasyny öwrenýändigini aýtdy. Sol bir wagtyň özünde Trump bu resmi namanyň kabul edilmeginiň onuň soňky netijesine bagly boljakdygyny aýtdy. Şeýlede Trumpyň aýtmagyna görä, ol goloýda Ukrainanyň özüni gorumak maksady bilen urusdan ejir çekýän ýurda ýaraglaryň täze tapgaryny uratmak barada razylyk beripdir. Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyz salyp barýar. Ol juda köp adamy öldürýär dip Amerikanyň prezidenti sözüne goşdy. Birleşen Statların Prezidenti Donald Trump'ın kadrlar bölümünün müdürü ve Amerikanın administratiyatının en tähirli yönü cengmetçilikte en az görünyan resmilerinin biri hasaplanyan Sergio Gor 1986 yılın 30-cı noyabrında sol vaqtki Özbekistan SSR'nin paytaxtı Taskentte doğuldu. Bu arada OCCRP ve Times of Malta nişirleri onun Malta'daki imlakları bilen bağlanışıklı notarial dokumentlara salgılanıp xabar veriyar. Jurnalistlerin anıklamağına göre onun adı doğulunda Sergey Garakhovski bolupdır. Bu ad häzirin bir näçe resmi dokumentdi. Sol sanda 2021-nji ýylda 255 000 euro satın alınan Malta'nın Kaspikuyo şehirindäki üýüne degişli iýeçilik sahadatnamasynda hem geçýär. Sergio Gorun doğulan ýeri baradaky maglumat uzak wagtlap sır bolup galypdy. Ol bu barada açyk sorulanda jogap bermekden saklanýardy. 2024-nji ýylyň dekabrynda The Washington Post ony Trumpyň täze kadrlar siýasatynyň täsirli we görünmeýän arhitektori hökmünde häsetlendirip, onuň hatda doğulan ýurduny hem anyklap bilmeýändigini ýazypdy. Gorun aklı uçusu jurnalistlere veren beyanatında müstörüsünün hakikatten hem Daskent'te doğulunduğunu tasdikladı. Deringev maglumatlarına göre Gorun maskalası onun entek yaz vakti Amerika migrasiya edipdir. Türkmenistan'ın cüdoçu Kakilik Deryayeva, Kazakistan'ın Almaty şehrinde kadetlerin arasında geçirilen Aziya Kubogunda bürünç medal aldı. 15 ýaşly turgun 48 kilogramy çelini agrym derejesinde çykyş edip, ýarysyň dowamında jemi 4 ýeňiş gazanypdyr. 3-nji, 4-nji iýul aralygynda geçirilen ýarysy 9 ýurtdan 450 judoçynyň gatnaşandygy, Türkmenistana 15 turgunyň wekilçilik edendigi bellenilýär. Türkmen medpowaty Deryayewanyň sambo boýunça 2 gezek dünýä çempiony Gülwadam Babamyradowanyň okuwçysydygyny